Arabalderagoaz bertako azken albisteak jasotzeko gaurko irratien tartean aurreratu dugun bezala eta horretarako hementxe dago estudioetan prest Alabedi Irratiko Aimar Gutierrez. Arratsaldeon Aimar.
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, helduko diegu gaurko gaiei Arabako azken albisteei eta lehenik eta behin joan den asteko kontu batekin hasiko gara. Igor Uriarte Txoporen atxiloketa izan zelako eta ondorengo, aske utzi, baina baldintza batzuekin ere, konta iguzu nola izan zen?
Bai, bueno, atxiloketen artean edo hasi genuen astea aurreko astea, ez? Astelenean, Guardia Zibilak Kine Izagirrek, Eparkauz eta Imanol Jaio atxiloten zituen, ez? Zehazkire Araban aurkitutako zulo baten inguruan zabalduen operazio baten baitan. Eta, aste artean nolabait, atxiloketekin jarraitzen genuen, ez? Beste atxiloketa dugu gertatzen ziren, eta, konkretuki, Igor Uriarte presoi Gasteiztarren atxiloketa gertatu zen, polizia frantsesak Igor Uriarte aste artean atxilotu zuen, Ziburuko merkatutik bueltan zetorrela, bere aurka dagoen Frantziar estatuan egoteko debekua betearazteko helburuarekin burututako atxiloketa bat izan zen. Igor Uriarte Judimendiko preso oia 2018an atera zen espetxetik eta ordutik urruñan bizi da, bertan nekazari lanetan ari da berak ekoiztutako landetxe batean bertan. Eta, bere aurka Frantziar estatuan sartzeko debeku bat dago, eta esan bezala, nolabait esekutatzeko helburuarekin atxilotu zuen aste arte iluntzean polizia frantsesak. Baionako espetxean igaro zuen gaua, eta gero urrengo gunean, prokuradoraren aurretik pasa zen, nolabait, bere kasua aztertzeko. Fiskalak hasieratik ez zuen, Igor Uriarteren Frantziar estatuko kanporaketaren alde jo eta prokuradoreak urtebeteko epea eman dio Igor Uriarteri, ostegunen askatu zuten, iragan ostegunen askatu zuten, eta urtebeteko epea eman dio Frantziar estatuko bere egoera erregularizatzeko, eta dagokion tramite guztiak bete ditzan, Frantziar estatuan gera dadin. Orain esan bezala, urtebeteko epea dauka Igor Uriartek, datorren urteko 2021ko irailera atzeratu da bere aurkako epaiketa hori, non aztertuko den ea Igor Uriartek Frantziar estatuan jarraitzeko bete beharreko baldintzak betetzen dituen, eta esan bezala orain tramite guzti horiei heldu beharko die, baina dirudienez urruñatik, bere bizitokitik kanpo bete beharko ditu tramite guzti horiek, Frantziar estatu kanpo bete beharko ditu esan bezala, tramite guzti horiek. Orduan, ikusteke dago, ea historia honek, bukaera ona daukan, eta Igor Uriarte preso Gasteiztarrak, Lapurdin daukan bizitokian bizitzen jarraitzeko aukera daukan.
Aipatuko dugu Aimar baita ere sortuk deitua elkarrateratzea egin zela, errepresiorik ez, Txopo Euskal Herrian aske lelopean, atxiloketa bera salatu eta babesa dirazteko ere.
Hori da, esan bezala, Igor Uriarte urruñan bizi arren, bera jatorriz Gasteiztarra da, Judimendi auzokoa zehazki, eta iragane ostegunean, atxiloketa salatzeko, eta baita bere aurka dagoen, Frantziar estatuko kanporaketa hori salatzeko, hainbat mobilizazio egin ziren Gasteizen, alde batetik, Judimendi, elkartasun argazki bat egin zen auzoko presoiari babesa adirazteko, eta gero esan bezala, zuk esan bezala, Andra Mari Zuriaren plazan dozenaka lagun elkartu ziren, sortuk ditutako mobilizazio horretan.
Horixe, lehenengo albiste hori, Igor Uriarteren presoiaren atxiloketa hori, eta ondoren etorritako albiste horiek ere, pasako gara bigarren kontu batetara Aimar, bestelako kontuak, lan mundura goazelako, kasu hontan ba beste zorik gaitzeko albiste bat esango dugu lan istripua izan zelako La Puebla de la Barcan.
Bai, iragan aste azkenean gertatzen zen lan istripua Arabar Herriosan La Puebla de la Barcan dagoen upategi batean, espada ojeda upategian hain zuzen eta bueno, ba lan istripu honen ondorioz ba 56 eta 53 urteko bi langile hil egin ziren. Arratsaldeko 7:30 aldera gertatzen zen ezbeharra, oraindik bueno, osalanek eta ikerketa zabalik daukate, baina bueno, bai bertaratu ziren zubiltzaileek eta bueno, herritarrek komentatzen zutenaren arabera, ba bueno, bi langileak bueno, ba mahatsak biltzen dituen upel handi baten barruan eroriko ziren eta bertan galduko zuten bizia. Bai komentatzen zela ziurrenik edo ba bueno, mahatsaren fermentazioaren prozesuan zehar mahatze bueno, ez prozesuak tufoa izeneko ba gas bat edo lurrun bat bueno, kanporatzen du eta ba lurrun hori ba nahiko arriskutsua izaten da, ez? Bueno, gertatu izan dira gehiagotan holako istripuak, hori arnastuta konortea galduko zuen bertako langileren batek eta beste bigarrenak laguntzera zijoanen honek ere ba konortea galdu eta biak eroriko ziren esan bezala, ba mahatsak biltzeko upel handi horretan. Hain zuzen, bueno, espada ojeda upategian gertatzen zen, eta bueno, hildako langiletako bat, Daniel Espada, ba, La Puebla de la Barcako alkate hoia izan dakoa da, EAJ-rekin izan zen alkate La Puebla de la Barca herrian, eta gerora, ba, bueno, ba, alderdi independiente bat, ez, aurkeztu zuen La Puebla de la Barcako hauteskundeetara eta bueno, bigarren hildakoa ba honen lenguzua litzake. Gaur bertan egin dute sindikatuek, Euskal Herriko gehiengo sindikalak egin du elkarretaratzea Gasteizen, be bai, lan delegaritzaren aurrean, bueno, eta salatuz, bai, azken lan istripu hau ez araba kolpatzen duen azken lan istripu hau eta baita ez Euskal Herrian dagoeneko ba gertatu diren 52 lan istripuak, esan bezala urtea hasi dendik 52 langile hil direlako ez prekarietatearen eskutan ba euren lan postuetan. Eta zifra horri gertu barko genioke, ez, oraindik Zaldibarreko zabortegian, ba bueno, desagertuta dagoen Joaquin Beltranen kasua ere, ba 52 ez zifra horri gehitu beharko genioke. Orduan hortze, kolpe larria izan da bai, talatzi izan da Arabar Herriosan, hasi berriak ziren justo lan istripu gertatzen zenean mahats bilketaren esasoiarekin, mahats bilketaren eta ez ardoa aurtengo denboraldiarekin hasi berriak ziren eta bueno, aurtengoa izan den bezain ez urte zail baten ostean, ba bueno, ba ilusioz hartu baziuten os, ba Arabar Herriosako upategi txikiek bueno, denboraldi berri hau eta bueno, ba komentatzen zuten La Puebla de la Barcatik eta inguruko herrietatik, bueno, ba lan istripu hone ba kolpe latza suposatu duela bertako upategi txikientzat.
Ba, panorama beltzalan munduan ikusten denez, zifra gora doa gainera, prekarietatearen eraginez ere hildako langilei dagokienean, eta hortxe, sindikatuen protestak ere gaur bertan izan dakoa, ba, bueno, La Puebla de la Barcan gertatutako azken lan istripu honen arira. Jarraituko dugu aurrera Aimar eta kasu honetan La Puebla de la Barcatik Gasteiz aldera gatoz, zehazki Gasteizko gaztetxera, ba joan den astean ere udaltzaingoa bertan sartu baitzen, ba bueno, bertan bilduta zeuden kide guztiak identifikatuz, ondoren prentzaurreko ere eskaini zuten gaztetxeko kideek, konta iguzu pixka bat zer den gertatu zena?
Bai, bueno, iragan astelen arratsaldean gertatzen zen hau, Gasteizko udaltzaingoa, ba Gasteizko gaztetxean sartu egin zen, eta, bueno, bertan ba, bilduta zeuden gazte eta lagun guztiak ba, identifikatu zituen eta izunekin mehatxatu zituen. Udaltzaingoa, bueno, gaztetxera sartu zen, esan bezala, astelen iluntzean gaztetxea, ez? Bueno, gazte lokal bat delaren aitzakiapean, ez? Kogoratuko gu orain COVID-19 dela eta, ba, bueno, gazte lokalak eta olako lonja, ez? Kuadrien lonjak eta itxita egon barria, neurri hori ezarri du Eusko Jaurlaritzak, eta bueno, nolabait ba gaztetzea, ez, gazten lokal bat, ez, gazten olako lokal bat delaren aitzakiapean, ez, ba, sartu ziren bertan zuen gazte guztiak identifikatzera, ez, nolabait, espazio horrek, bueno, ba, jarduera burutzeko aktibidaderik ez zeukala esan ez, eta abar. Ba, bueno, poliziaren jarrera hau, ez, operazio hori, eta baita udalearen, ez, bueno, erabaki horiek salatzeko, esan bezala, gaztetxeko kidek prentzaurreko egin zuten urrengo biharamunean, batez ere, ez, aldarrikatuz, bueno, gazte lokal bezala definitu nahi duten horren atzean, ez, 30 urteko, ba, lan politiko, sozial eta kulturale oso bat dagoela, bertan dozenaka eragile elkartzen direla, eta, bueno, bertan ez dela, ez, gazten lokal soil bat, baizik eta lan politiko, esan bezala, lan politiko kulturala eta soziala egiten den espazio bat. Gaineratu zuten, ez? Uztailean zabaldu zituen, ez? Pandemia eta itxialdiaren ostean, uztailean zabaldu zituen berriro gaztetxeak bere ateak, eta zabaldu zen momentutik, ez? Bueno, gaztetxeko kideek hori nabarmendu nahi izan dute, hasieratik mantendu direla, ez? Osasun neurriak gaztetxean, bai kanpora behira eta bai barrura behira egiten ziren jarduera guztietan, eta gainera, bueno, ba, protokolo propio bat ere ezarri dute gaztetxeko kidek, ba, gaztetxeko jarduna alik eta modu seguruenean egin ahal izateko. Ez, bueno, horren kontra nolabait oldartu da urtaranen gobernua, eta esan bezala, bueno, ba, momentuz itxita jarraitzen du gaztetxeak, orain ari dira erabakitzen, ez, nola zabaldu, ze baldintzetan berrartu, ez, bertako, bueno, bertako jarduna.
Ba, Gorka Urtaran Gasteizko alkatea aipatu duzu eta horrek urrengo gaira ere bagaramatza Aimar, errekale horrerantza goazelako, ba, bueno, itzaldi batzuen zentsuraren berri ere emango diguzulako.
Bai, bueno, badirudi kruzada berdinaren parte badela hau ere, bai. Ez? Gorka Urtaranen gobernuak hartu duen beste bigarren erabaki hau. Izan ere, bueno, ba, errekale horrek, ez, Gasteizko auzo askeak 7 urte betetze ditu aurten, irailean okerrezbanago bete zituen 7 urte, eta orain ari dira, justo gaur, azten dituzte, ba, bueno, 7. urte urren arekin lotutako ospakizunekin, edo, bueno, antolatuten ekintza sortarekin. Eta, hain justu, bueno, ba, aurtengo, ez, urte urreneko programazioaren helburuetako bat, bazen, bueno, errekale horreko errealitatea Gasteizko alik eta leku gehienetara zabaltzea, eta Gasteizko alik eta herritar gehienek ez ezagutzea zer den, benetan, errekale hor, zer den, zertan datzan proiektua, eta abar. Zentzu horretan, errekale horreko kidek, bueno, bi itzaldi antolatuta zituzten alda begizarte etxean, ben, Gasteizko alde sarritik oso gertu, lehenengoa hori, esan bezala, ba, bueno, ba, Gasteizko auzokidei azaltzeko zer den errekale hor, nola funtzionatzen duen, nola antolatzen diren, zertan datzan, zein izan den errekale horreko historia, horrek gaur izan behar zuen itzaldi hori, eta bigarrena biharre ospatu behar zen bueno, beste saio bat, nolabait, ba, okupazioaren inguruko hainbat ponentzia irakurriko zituzten, eta buen inguruan, bueno, eztabaidatuko zuten, hasita, ez, okupazioaren kontra orain martzen dauen kanpaina mediatiko guztiare lantzen duen ponentzia batetik, baita, bueno, ba, Kataluniako esperientzia ezberdinak ere aztertuko zituzten. Bueno, hau zen errekale horren asmoa, ez, urte hurrenari begira, baina urtarenen gobernuak, bueno, ba, debekatu egin die errekale horreko kideei, hain justu aldabe gizarte etxea erabiltzea, ez, ba, itzaldi hauek eskaintzeko, esanaz, nolabait, bueno, ba, itzaldi hauek, ba, delitu baten gorazarrea egiten dutela. Errekale horreko kidek, bueno, salatu egin dute urtarenen gobernuaren zentzura harik eta hau, eta, bueno, ba, kokat, nolabait, guzti hau kokatu dute, ba, esan bezala orain, ez, edabide askotatik, eta, bueno, botere politikoetatik ere, ba, martzan dagoen, ez, makinaria guzti horren parte, nolabait, okupazioa kriminalizatzeko martzen duen makinaria guzti horren parte nolabait udalak bueno etxe bizitzaren problematikari arazoa ematen dioten, ez? Alternatibei ba traba jartzea besterik ez dauka, gogorarazi dute gainera Gasteizen, bueno, arazoa larria dela, zehazki 10.000 etxe bizitza utz aurkitzen dira Gasteizen, ez? Eta bueno, holako egoera baten aurrean, ba konponbideak bilatu beharrean, benetako alternatiba eskaintzen dutenei, ba erasotzen duela udalak bakarrik. Mm-hmm. Azpimarratu dute bai, egitarabarekin aurrera jarraituko dutela. Eta bueno, hain justu gaur aldaben egin behar zuten itzaldi hori Alabei tabernan eskainiko dute eta bihar behar zuen ponentzien eztabaida hori errekale horrera mugitu dute, baina aste osoan egongo dira ekintza desberdinak 7 urte haueko ospatzeko. Orduan
Ba, ez da egoera berria Gasteizen, esaten zenuen bezala ere horrelakoa gertatzea, seguruenik Euskal Herriko beste herrietako jendeari ere ezaguna egingo zaiena izango da, baina esandako errekale horreko kideak aurrera egingo dute antolatutakoarekin, lekuz aldatu, baina 7 urte hauek ospatuko dituzte esandako antolatuta zeukaten egitarau horrekin. Aimar, azken gai bat ere karriko dugu, azken albiste bat ere karriko dugu irratien tartera, gaur urriaren 13a delako, atzo urriaren 12a, eta hain zuzen ere, Euskal Herriko beste hainbat tokitan bezala, Arabako txoko batzuetan ere izan zirelako protesta, konta iguzu?
Bai, eta protagonismo berezi hartu du batek, Ernai Gaztantolakundeko kideek, Arabako mendialdean dauen Santa Cruz de Campezuko Guardia Zibilaren kuarteleko Espainiar bandera lapurtu zutelako, hori ez dukezan bezala, Espainitatearen egunaren testu inguruan. Espainiar bandera lapurtu, eta pintura gorriz ere busti zuten Guardia Zibilaren kuarteleko fatxada, Guardia Zibilaren presentzia onartzen ez dutela, ez? Adieraziz. Zer esan handia piztu du ekimen honek, Deniz Itxasok berak, ez? Espainiar gobernuko delegatuak ere, berak eman zuen nolabait ekimenaren berri, Ernaik gero bere gain hartu duen, ez, ekimen horren berri, eta Santa Cruz de Campezun bezala Arabako beste hainbat lekutan ere antzeko ekimenak ere burutu ditu Gazte Antolakundeak Aiaraldean eta Gorbeialdean ere hainbat udaletzetatik Espainiar banderak lapurtu eta erre egin ditu, ez, Felipe VI-arenaren irudiekin batera, nolabait salatzeko, ez, atzoko hispanitatearen egunaren ospakizun hori, eta esan bezala adierazteko, ez, ez dutela onartzen erregearen figura eta Guardia Zibilaren presentzia ere ez.
Honekin amaituko dugu Arabako albisten eta azken berrien errepasoa. Aimar Gutierrez, eskerrik asko beti bezala, hainbeste gai zebrabidara ere ekartzeagatik. Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean eta ondo joan dadila astea.
Bai, mi asko zuei, aste ona izan.
Berdin, agur.
Agur.